maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nabunyag na mahigit sa 1,000 reklamo ang ginawa na nagpaparatang ng pang-aabusong sekswal sa mga bata sa loob ng simbahang Anglican sa nakalipas na 35 taon. Isang obispo na nagbitiw sa kanyang tungkulin noong Webes ay nagsabi sa Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse na mga personal na interes ang pumigil sa pagprotekta sa mga bata. Sa ulat ni Christina Sarich na isinalin sa wikang Filipino. Isang napakalagang araw para sa maraming dumanas ng pang-aabusong sekswal bilang mga bata at para doon sa mga taong sumuporta sa kanila sa pagdaan ng mga taon. Ang pinakamataas na hanay ng simbahang Anglican ay dumalo sa pagdinig ng Royal Commission sa Sydney noong araw ng Biyernes upang saksihan ang paglabas ng mga datos na nagpapakita ng mga salaysay ng pang-aabuso. Nabunyag na sa pagitan ng mga taong 1980 at 2015, nasa 1,082 katao ang di umano'y nagsalaysay na nakaranas ng pang-aabusong sekswal sa batang gulang na laman ng 1,115 reklamo na ginawa sa 22 diocese ng simbahang Anglican. 569 na pinaghihinala ang mga nagkasala ang tinukoy. Sa naging pagdinig, sinabi ng abogado na tumutulong sa komisyon, Gail Furness, na ang average na panahon sa pagitan ng pag-abuso at pag-uulat ng insidente ay 29 na taon.
Where the gender of people making a complaint was reported, 75% were male and 25% were female. The average age of people who made complaints at the time of the alleged abuse was 11 years of age for boys and girls.
Inamin ng Anglican Church of Australia ang mga kabiguan nito sa mga nakaraan. Taong 2004 nang gumawa ito ng isang makabuluhang paghingi ng tawad sa mga nakaligtas sa mga pang-aabuso at ngayon, ang mga senior na miyembro ay sinusubukang magbigay ng impresyon na may karagdagang gana para sa pagbabago sa loob ng naturang simbahan. Sinabi ng pinakamataas na Anglican ng Australia, Arsobispo ng Melbourne, Philip Fryer, nagulat siya sa mga kamalian ng simbahan, ngunit tinanggap niya ang mga ito.
We're deeply ashamed of the many ways in which we've let down survivors, both in the way that we've acted and the way that we've failed to act.
Ang kanyang pagkadismaya ay umalingaungaw sa buong komunidad Anglican. Si Anne Highwood ang General Secretary ng General Synod ng Anglican Church of Australia. Kinilala niya na hindi sapat na naprotektahan ng simbahan ang mga bata na nasa kanilang pangangalaga.
It is clear that there were times when we did not act as we should and we allowed harm to continue. We did not believe those who came forward and we tried to silence them.
Para doon sa mga nakikipaglaban para sa mga nakaligtas mula sa pang-aabuso, may pagkabigo kaugnay ng mga paksyon sa loob ng simbahan. Marami ay sinisisi ang kawalan ng pagkakaisa na nagambag sa maraming taon na iginugol sa pagtatakip sa pang-aabuso sa loob ng simbahan. Isa sa mga taong iyon ay ang dating obispo ng Newcastle na si Greg Thompson. Isa rin mismong biktima ng pang-aabuso at sariwa pa mula sa nakarang araw ng Webes na paghayag ng pagbibitiw sa tungkulin, lantaran niya ngayong sinisisi ang pamunuan ng simbahan para sa kanyang tinatawag na hindi pagkakaroon ng galvanized national response o hindi pagkakaroon ng isang nagbibigay na lakas na pamansang tugon.
I think it's been undermined by tribal interests, vested interests in keeping the jurisdictions of not allowing someone else coming into our territory to tell us what to do.
Pinuri naman ni Arsobispo Fryer ang kontrobersyon ni Greg Thompson sa pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso, ngunit kinilala niya na ito ay binatikos sa pagsalita laban sa ilang miyembro ng simbahan.
I think that's some of the things that he's experienced and I think that's profoundly regrettable.
kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.